5-րդ. Որտեղ խոսքը Կրոպոլիի, Կրոպոլի և ճանաչում չգտած մեծ գեղանկարչի մասին է։ Մինչդեռ Կոմս դե Լաֆերը և Ռաուլը կդիտեն նոր շինությունները ու վերջերս գնված ձիերը, խնդրենք ընթերցողին մեզ հետ վերադառնալ Բլուա և ներկա լինել քաղաքը համակած անսովոր հուզմունքին։ Ռաուլի բերած նորության ամենաառաջին զոհերը դարձան հյուրանոցները։ Եվ իրոք, թագավորն ու արքունիքը գալու են Բլուա։ Դա նշանակում է 100 հեցյալ, 10 կարետ, 200 ձի և նույնքան ծառա, որքան պարոնայք։ Որտեղ են տեղավորվելու այդ բոլոր մարդիկ։ Որտեղ են տեղավորվելու հարևան ազնվականները, որոնք 2-3 ժամ հետո, հենց որ լուրը տարածվելով, ինչպես խաղաղ լճի մեջ գցած քարից ջրի օղակներն են տարածվում, կգան Բլուա։ Դեռ առավոտյան Բլուան հանգիստ էր, ինչպես ամենախաղաղ լիճը, սակայն թագավորի ժամանման լուրը ստանալուն պես քաղաքը հանկարծ լցվեց։ Խոհարարները ծառայապետերի հսկողությամբ դղյակից քաղաք ուղևորվեցին մթեր կնելու, 10 սուրհանդակ ուղևորվեցին շամբորի կրպակները, որսի միս բերելու, Բևրոնի ձկնոր սարանները ձուկ բերելու, Շավերնիի ջերմոցները, ծաղիկներ և մրգեր բերելու։ Պահեստասենյակներից դուրս էին բերում թանկարժեք գորգեր և ոսկե ջրած շղթաներով ջահեր։ Ծառաների մի ամբողջ բանակ ավլում էր բակերը ու լվանում դղյակի քարե երեսպատվածքը։ Մինչդեռ նրանց կանայք գետի մյուս ափին դաշտային ծաղիկներ էին հավաքում։ Դղյակի սպասավորներից ետ չմնալու համար ամբողջ քաղաքը սկսեց խոզանակների, ավելների և ջրի օգնությամբ կարգի բերել իրեն։ Վերին քաղաքի արվակները, անընդհատ ջրով լցվելով, ներքին քաղաքում վեր էին ածվում գետակների, իսկ սալահատակը, որ հաճախ շատ կեղտոտ էր լինում, հիմա մաքրված էր և փայլում էր արևի ճառագայթների տակ։ Երաժիշները նույնպես պատրաստվում էին հանդիպմանը, բոլոր վաճառականներից գնում էին ժապավեններ և վարդակապ էր սուսերների համար։ Տանտիրուհիները առնում էին հաց, միս և համեմունքներ։ Բնակիչներից շատերը, որոնց տները ապահովված էին ամեն ինչով, ասես պաշարման սպասելիս լինեին, և որոնք այլևս անելիք չունեին, արդեն հագնում էին տոնական զգեստները և ուղևորվում դեպի քաղաքի դարպասը, որպեսզի բոլորից շուտ տեսնեն շքախմբի մուտքը։ Նրանք գիտեին, որ թագավորը ավելի շուտ չի ժամանի, քան գիշերը, իսկ գուցե նույնիսկ առավոտյան, բայց չէ, որ սպասումն էլ մի տեսակ խելահեղություն է։ Իսկ ինչ է խելահեղությունը, եթե ոչ հորդացող հույս։ Ներքին քաղաքում, դղյակից մի 100 քայլ հեռավորության վրա, գեղեցիկ փողոցում, որ այն ժամանակ կոչվում էր Հին փողոց և իսկապես շատ հին էր, վեր էր խոյանում մի հսկայական շենք, սրածայր կտուրով, մեծ ու լայնածավալ, որի առաջին հարկը ուներ 3 լուսամուտ, երկրորդ հարկը 2 և երրորդը 1 փոքր լուսամուտ։ Այդ եռանկյունում մոտ վերջերս կառուցել էին բավական ընդարձակ չափերի զուգահեռակողմ քառանկյունի, որն անպատշաճորեն գրավել էր փողոցի մեծ մասը, համաձայն կառույցների ազատ ոճի, որ այն ժամանակ թույլատրում էին քաղաքի տնօրենները։ Փողոցը դառնում էր մոտ 4 անգամ ավելի նեղ, սակայն տունը 2 անգամ ավելի լայն։ Արժեր կառուցել, ճիշտ է։ Ավանդությունն ասում է, թե Հենրիխ 3-րդի ժամանակներում այդ սրածայր կտուրով տանն ապրում էր մի մեծատոհմիկ, որի մոտ մի անգամ եկել է Եկատերին Ամեդիչի թագուհին, ոմանց ասելով պարզապես այցելության, ոմանց ասելով նրան խեղդելու համար։ Ամեն դեպքում թագուհին երկյուղով էր ներս մտել այդ տան շեմքից։ Մեծատոհմիկի մահից հետո, որը տեղի էր ունեցել խեղդելու հետևանքով կամ բնական պատճառներով, միևնույն չէ արդյոք, տունը վաճառել էին, հետո լքել, և վերջապես առանձնացրել էին այդ փողոցի մյուս շենքերից։ Միայն Լյուդովիկոս 13-րդի թագավորության ժամանակամիջոցի երկրորդ կեսին մարշալ Դանկրի խոհանոցներում ծառայելուց փախած իտալացի Կրոպոլին զբաղեցրեց տունը։ Նա հյուրանոց բացեց այդ տանը, որտեղ այնքան համեղ մակարոն էին պատրաստում, որ այն ուտելու կամ էլ տուն տանելու էին գալիս Հին փողոցից մի քանի լյո հեռու ապրող մարդիկ։ Հյուրանոցն ավելի հրճակվեց, երբ Մարիա Մեդիչին, որ ինչպես հայտնի է, բանտարկված էր Բլուայի դղյակում, մի անգամ մարդ ուղարկեց այնտեղ մակարոն գնելու։ Դա տեղի ունեցավ հենց այն օրը, երբ նա փախավ դղյակից, նշանավոր լուսամուտից։ Մակարոնով լիսկ ուտեղը մնացել էր սեղանին, թագուհին միայն համտես էր արել համեղ կերակուրը։ Ի նշանավորումն կրկնակի ողորմածության, որ մատուցվել էր եռանկյունի տանը շնորհիվ խեղտամահության և մակարոնի, խեղճ Կրոպոլիի մտքով անցավ իր հյուրանոցին պերճափայլ անուն տալ։ Սակայն այն ժամանակներում նրա իտալական ազգանունը չէր կարող լավ հանձնարարական լինել, իսկ ոչ մեծ և խնամքով պահվող կարողությունը թույլ չէր տալիս չափից ավելի ի ցույց դնել իրեն։ Զգալով մահվան մերձենալը, նա կանչեց որդուն, պատանի խոհարարին, որը փայլուն հույսեր էր ներշնչում, և արցունքն աչքերին պատվիրեց պահպանել մակարոն պատրաստելու գաղտնիքը, ֆրանսիականացնել իր անունը, ամուսնանալ ֆրանսուհու հետ, և վերջապես, երբ քաղաքական հորիզոնում ամպերը ցրվեն, հարևան դարբնին կարգադրել, որ պատրաստի մի մեծ ցուցանակ, որի վրա նշանավոր գեղանկարիչը կնկարի երկու թագուհու դիմանկարները և կմակագրի «Մեդիչիների հյուրանոց»։ Այս բոլոր պատվիրաններից հետո բարեսիրտ Կրոպոլին հազիվ ուժ գտավ իր պատանի ժառանգին մատնացույց անելու բուխարու այն սալիկը, որի տակ նա երբեմնի պահել էր հազար լուիդոր, և ավանդեց հոգին։ Դա տեղի ունեցավ 1643 թվականին, Լյուդովիկոս 13-րդի մահից հետո։ Կրոպոլի որդին սկսեց նրանից, որ շրջապատի մարդկանց վարժեցրեց իր ազգանվան վերջին ին արտասանել այնքան ցածրաձայն, որ ընդհանուր ներողամտության պայմաններում նրա ազգանունը սկսեց հնչել պարզապես Կրոպոլ, զուտ ֆրանսիական անուն։ Հետո նա ամուսնացավ, աչքեր դրել մի ֆրանսուհու, որին սիրահարված էր, և որի համար նրան հաջողվեց բավականաչափ օժիտ ստանալ, նախապես ցույց տալով բուխարու սալիկի տակ եղած գաղտնարանը։ Կատարելով հոր կտակի առաջին երկու կետը, նա սկսեց գեղանկարիչ փնտրել ցուցանակի համար։ Շուտով գեղանկարիչն էլ գտնվեց։ Դա մի ծեր իտալացի էր, Ռաֆայելի և Կարաչիի հետևորդը։ Բայց անհաջողակ հետևորդը։ Նա համարում էր, որ ինքը վենետիկյան դպրոցին է հարում, հավանաբար այն պատճառով, որ շատ էր սիրում վառ երանգները։ Նրա աշխատանքները, որոնցից ոչ մեկը իր կյանքի ընթացքում չէր վաճառել, այնքան դուր չէին գալիս քաղաքի բնակիչներին, որ նա վերջ տվեց նկարելու։ Միշտ պարծենում էր, որ զարդանկարել է մարշալ Դանկրի կնոջ լողասենյակը, և ցավում էր, որ այդ սենյակը վառվել է մարշալի անվան հետ կապված անկարգությունների ժամանակ։ Կրոպոլին ներողամիտ էր իր հայրենակցի Պիտրինոյի նկատմամբ։ Այդպես էր նկարչի անունը։ Գուցե նա տեսել էր լողասենյակի նշանավոր զարդանկարները։ Համենայն դեպս նա այդ Պիտրինոյի նկատմամբ այնպիսի հարգանք էր ցուցաբերում, և վարվում էր նրա հետ այնքան բարեկամաբար, որ նույնիսկ բնակեցրեց նրան իր տանը։ Երախտապարտ Պիտրինոն մակարոն ուտելով փառաբանեց ազգային կերակուրը, և իր աննկուն լեզվով մեծ ծառայություն մատուցեց Կրոպոլիի տանը։ Օր ծերության նա նույնքան կապվեց որդուն, որքան երբեմնի կապված էր հորը, և կամաց-կամաց վերակացուի նման մի բան դարձավ այդ տանը, որտեղ նրա անկաշառ ազնվությունը, բոլորի կողմից ճանաչված համեստությունը, չտեսնված հոգեկան մաքրությունը և հազարավոր այլ առաքինություններ, որոնք այստեղ թվարկելը մենք ավելորդ ենք համարում, ընծայեցին նրան մշտական տեղ ընտանեկան օջախի մոտ, ամբողջ ծառայանու տնորենը լինելու իրավունքով։ Այդ ամենից բացի, հենց նա էր, որ համտես էր անում մակարոնը, որպեսզի անաղարտ պահպանվի հին ավանդության համնու հոտը։ Եվ պետք է նկատել, որ նա չէր ներում ոչ պղպեղի մի ավելորդ հատիկը, ոչ էլ իտալական պանրի պակասող մի ատոմը։ Նա չափազանց ուրախացավ, երբ Կրոպոլ որդին վստահեց նրան գաղտնիքը և հանձնարարեց նկարել հայտնի ցուցանակը։ Պետք էր տեսնել, թե ինչպիսի կրկոտությամբ էր նա իր հին արկղում փնտրում վրձիններ, որ առնետները մի քիչ կրծոտել էին, բայց որոնք դեռ լիովին պիտանի էին, կիսով չափ չորացած ներկերի սրվակները, կանեփի յուղի շիշը և հին ներկապնակը, որ պատկանում էր դեռ բրոնզինոյին, այդ գեղանկարչության աստծուն, ինչպես հաստատում էր սարերի ետևից եկած արտիստը, իր կոտրատված իտալո-ֆրանսերենով։ Ուրախությունից Պիտրինոն բառացիորեն աճեց, զգալով, որ կվերականգնի իր նախկին փառքը։ Նա վարվեց այնպես, ինչպես ժամանակին Ռաֆայելն էր արել։ Փոխեց իր ոճը, և նմանակելով Ալբանոյին, նկարեց ոչ թե երկու թագուհի, այլ երկու աստվածուհի, օգոստոսապարտիկինները շշմեցնում էին իրենց նազելիությամբ։ Նրանք զարմացած դիտողին էին ներկայացնում վարդերի և շուշանների այնպիսի զուգակցություն։ Պիտրինոյի փոխված ոճի սքանչելի հետևանքը։ Եվ պարկած էին ծովահարսերի այնքան գայթակղիչ կեցվածքով, որ ոստիկանապետը Կրոպոլի տան մոնումենտալ զարդը տեսնելուն պես ասաց, թե այդ տիկնայք չափազանց գեղեցիկ են, և նրանց հմայքները չափից ավելի զգայացունց, որպեսզի կարելի լինի ցուցանակի վրա թողնել նրանց ի տես անցորդների։
«Նորին մեծություն Օրլեանի դուքսը», ասաց նա Պիտրինոին, «հաճախ է այցելում մեր քաղաքը, և նրան հավանաբար դուր չի գա, որ իր մեծանուն մայրիկը համարյա մերկ է. Նա կարող է ձեզ զնդան նետել, քանզի արքայազնի սիրտը այնքան էլ փափուկ չէ. Բարի եղեք սվաղել կամ ծովահարսերին կամ էլ մակագրությունը. Այլապես թույլ չեմ տայի ցույց տանել այդ ցուցանակը. Ես ձեր բարօրության մասին եմ հոգում, Կրոպոլ, ինչպես և ձեր սինյոր Պիտրինո»։
«Ինչ կարող ես ասել»։ Ստիպված էին ոստիկանապետին շնորհակալություն հայտնել հոգատարության համար, ինչը և ի կատարածեց Կրոպոլը։ Սակայն հուսախապված Պիտրինոն թևաթափ եղավ։ Նա զգում էր, թե ինչով է ավարտվելու այդ ամենը։ Հենց որ ոստիկանապետը գնաց, Կրոպոլը ձեռքերը կրծքին խաչելով հարցրեց. «Ինչ ենք անելու»։
«Կջնջենք մակագրությունը»,
տխրորեն պատասխանեց Պիտրինոն։
«Մենք դա կարող ենք անել մի ակնթարթում և մեր մեդիչիները փոխարինել հավերժը հարսերով կամ ծովահարսերով»։ «Ոչ, ոչ», ասաց Կրոպոլը, «այդ դեպքում հորս կամքը անկատար կմնա. Հայրս շատ էր ուզում»։ «Որ լինեն պատկերներ», ասաց Պիտրինոն։
«Մակագրություն»,
ուղում մտցրեց Կրոպոլը։ «Նա կտակել է, որ նրանք նման լինեն, և նրանք նման են. Ուրեմն նա ուզում էր պատկերները»,
առարկեց Պիտրինոն։
«Այդպես է, բայց եթե նմանություն չլիներ, առանց մակագրության ով կճանաչեր նրանց. Հիմա, երբ այդ հռչակավոր տիկնանց կերպարներն արդեն մի քիչ ջնջվել են Բլուայի բնակիչների հիշողությունից, ով կճանաչի Եկատերինային և Մարիային առանց Մեդիչի մակագրության»։ «Ուրեմն ինչ է լինելու իմ պատկերների վերջը»։
Հուսաբեկ ասաց Պիտրինոն, զգալով Կրոպոլի բարերի ճշմարտացիությունը։
«Ես չեմ ուզում ոչնչացնել իմ աշխատանքի պտուղները»։ «Իսկ ես չեմ ուզում, որ ձեզ բանտարկեն, իսկ ինձ զնդան նետեն»։ «Ջնջենք Մեդիչիներ բառը»,»
աղերսում էր Պիտրինոն։
«Ոչ»,
աներեր պատասխանեց Կրոպոլը։
«Իմ գլխում միտք ծագեց»։
«Հիանալի միտք»։ «Կմնան և ձեր պատկերները, և իմ մակագրությունը»։
«Մեդիչի իտալերեն կարծեմ նշանակում է բժիշկ»։ «Այո, հոգնակի»։ «Որ այդպես է, դարբնին մի նոր ցուցանակ պատվիրեք. դրա վրա դուք կնկարեք 6 բժիշկ և կմակագրեք Մեդիչի»։ «Դա շատ հաճելի բառախաղ կլինի»։
«6 բժիշկ»… անհնարին է»։
«Իսկ կոմպոզիցիան»,»
գոչեց Պիտրինոն։
«Դա արդեն ձեր գործն է, բայց կլինի այնպես, ինչպես ես եմ ուզում»։ «Այդպես է պետք. ես ժամանակ չունեմ, մակարոնս վառվում է»։
Այդպիսի փաստարկի դեմ առարկելը անիմաստ էր։ Պիտրինոն հնազանդվեց։ Նա սարքեց ցուցանակը բժիշկներով և մակագրությամբ։ Ոստիկանապետը գովաբանեց և թույլ տվեց ցուցադրել այն։ Ցուցանակը չափազանց դուր եկավ քաղաքի բնակիչներին։ Դա մի անգամ էլ հաստատեց, որ պոեզիան, ինչպես ասում էր Պիտրինոն, հասանելի չէ քաղքենիներին։ Գեղանկարչի սիրտը շահելու համար Կրոպոլն առաջին ցուցանակը, որի վրա հավերժը հարսեր էին պատկերված, կախեց իր ննջասենյակում, և տիկին Կրոպոլը ամեն անգամ շիկնում էր, երբ քնելուց առաջ զգեստը հանելիս նայում էր նրանց։ Այսպես էր, որ աշտարակով տունը ստացավ ցուցանակ, և այդպիսով Մեդիչի հյուրանոցը, հասնելով ծաղկման, ստիպված էր ընդլայնել իր տարածությունը ի հաշիվ քառանկյունի շինության, որը մենք նկարագրեցինք։ Եվ այսպես Բլուայում հայտնվեց վերոհիշյալ հյուրանոցը, որի տերն էր Կրոպոլը, իսկ ցուցանակը պատկանում էր անհայտ նկարիչ Պիտրինոյի վրձնին։